Сторінка 95-107. За 10 хвилин заскриготіли в замку ключі. Микола зраділо підвів голову, прислухався. До того весь час просидів у кріслі, відкинувшись на спинку із заплющеними очима. Кілька кроків, і він у коридорі. Застиг збентежено. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася Віруня. І широко відкритими очима ступила крок уперед, впустила з рук сумку і кинулася йому на шию, міцно притиснувшись до нього всім тілом. Микола вдихнув знайомий запах волосся і відчув, як тепла хвиля ще не зовсім забутих відчуттів проймає тіло, змушуючи ноги тремтіти. Підхопив Віруню на руки, заніс її до кімнати, ніжно поклав на розбурханий сином диван, нетерпляче стягнув з неї джинси і те, що було під ними, одним рухом розстебнув ремінь на своїх камуфляжних штанях і вже за кілька секунд прилаштовувався між усе ще стрункими її ніжками. Віра щось спробувала сказати, але слів її він не чув. «Дякувати Богові, що ти вже вдома!» Ласкаво глянула на нього переодягнена домашній халат дружина, хутко накриваючи на стіл. Микола, смачно затягуючись цигаркою, не відривав очей від її привабливої фігури. «Так», – погодився він, потягнувшись, ніби після смачного сну. «Дома добре, це не в окопі сидіти», – легенько погладив Віруньку по сідницях. «Ану не хулігань», – засміялася дзвіночком. «Ось, перехопи поки що». Поставила перед ним велику тарілку з 4 підсмаженими яйцями і чималою гіркою квашеної капусти. Накраяла великими шматками чорний хліб, потім, запитально глянувши на нього і не чекаючи відповіді, дістала з холодильника пляшку горілки. Хлюпнула собі на денце, повну склянку налила чоловікові. За повернення підняла першою. «Най буде не останнє», – потягнувся назустріч Гаврилюк. Випили одночасно. Віра злегка скривилася. Микола видихнув повітря і зголодніло схопився за виделку. «Я гостей на вечір запросила. Сусіди прийдуть, брат твій Санька з Діаною. Посидимо, поговоримо», – звивалася метеликом по кухні Віруня, миючи посуд, складаючи тарілки та витираючи бризки на меблях. «Це діло! Давно людей не бачив», – ствердно кивнув Гаврилюк. «Ех, подрімати б зараз», – промовив, відчувши, як зрадницьки злипаються очі. «Ти трошки поспи, а я по магазинах пробіжуся, дещо підкуплю», – погладила його по голові Вірунька. Микола ватними ногами ледь устиг дістатися ліжка і стягнути із себе камуфляжні штани. Туманний сон накрив його щільним рядном, крізь яке ще якийсь час було чути звуки, але потім зникли і вони. «Тихіше, тато спить!» – почув крізь тишу шепіт дружини і відразу відчув, як щось легенько лоскоче його обличчя. Ледь розплющивши око, побачив свого меншого – Сергійка, який, смішно закусивши нижню губу, зосереджено водив пір'їною по кінчику Миколиного носа. «А ось я тобі!» – рвучко схопив в обійми сина. Малий від несподіванки скрикнув, але тут же весело засміявся, припавши до батькових грудей. «Тату, ти вже назовсім?» – спитав, посерйознішавши. «Так, Для мене ця війна вже скінчилася. Погладив його розкуйовджене волосся. Що ти мене як маленького вигладжуєш? Різко відсторонився Сергійко. Мені вже 13 скоро. Ич, які всі дорослі. І собі набурмосився Микола. Коли тільки повиростати встигли? Що ви обоє як діти? Втрутилася Віруня. Ти, сину, в підвал за огірочками збігай. У літрових банках мариновані. А ти, чоловіче, вставай. 3 години вже спиш. Скоро гості прийдуть. А чого завжди я? Запротестував Сергійко, неохоче збираючись у підвал. Давай, давай, підігнав його Микола, потягуючись на ліжку. Наказ командира – закон. Знайшлись мені командири. Тут не війна, аби мною командувати. Продовжував своє, взуваючись син. Розговорчики! Жартома пригрозив Гаврилюк, наслідуючи інтонації комбата. Сергійко ще щось сказав собі під ніс і голосно ляснув дверима. Микола встав, натягнув камуфляжні штани, заправив футболку, в якій спав, уже не маючи сили її зняти. Хотів одягнути кітель, але роздивився на ньому сліди від вина, тому акуратно склав на крісло. На кухні, куди зайшов, усе шкварчало, шипіло, булькало, а дружина навдивовижу легко давала всьому тому лад. Підійшов до неї і легенько поцілував у шию. Віруня розвернулася до нього, усміхнулася, погладив її по спині і не щувся, як руки опустилися трохи нижче. «Так, Гаврилюк, ану поводь себе гарно! Зараз дитина прийде, а ми тут!» Ляснула його по руці, вислизаючи з обіймів. «А ти чого не перевдягнувся?» – здивувалася. «А чого я маю перевдягатися?» – запитанням відповів Микола. «Я з війни прийшов чи з дачі?» «Так воно ж брудне!» – скривила носика Віруня. «Та мені похрену!» – несподівано завівся. «Кому не подобається, нехай валить звідси!» «Ти чого?» – злякано подивилася на нього дружина. «Хочеш бути у формі? То будь, тільки випрати її не завадило б». «Не буду», – перто не погоджувався Гаврилюк. «Вона порохом пахне». «Нехай ті гаврики, що від війни сховалися, хоч тут його понюхають», – сердито скриготнув зубами. «О, Сергійко повернувся». Зраділа Віруня, ніби син звідкись здалеку прийшов. Оминула Миколу і вже за мить забирала банки у все ще невдоволеного Сергія. «А ти чого такий надутий?» – спитав у сина Гаврилюк. «А чому тут радіти? Ганяють туди-сюди, як малого. Та по хліб збігай, то в підвал. Батько, значить, з війни повернувся. А тобі навіть таке заважко!» Похолоднішав погляд Гаврилюка. «Я зараз обом життя полегшу. Віником зніму всі вроки. І одразу стане легше всім», – жартівливо пригрозила. «Стіл ставте, гості скоро прийдуть». «Знову я!» – не заспокоювався Сергійко. «А Олег де? Чому він нічого не робить?» «Справді, а де це він?» Поцікавився Микола. Передзвонив, що сьогодні в товариша заночує. Якийсь реферат на завтра будуть писати. Моментально зреагувала Віруня. «А не рановато йому реферати вночі стругати?» Скептично скривився Гаврилюк, згадавши недавно побачене у квартирі. «Микольцю, він уже дорослий хлопець, уже 16. Дивлюся, поки мене не було, все розрегулювалося», – невдоволено зиркнув на Віруню. «От і візьмеш нас у руки», – сказала примирливо. «Стіл уже стоїть?» – перепитала. І Микола із Сергійком заходилися ладнати в кімнаті розкладний стіл, за яким зазвичай збиралися гості. За півгодини все, крім гарячого, було розставлено. У повітрі застигло очікування гостей, і вони не забарилися. Першим прийшов двоюрідний брат Миколи – Санька Сокіл з Діаною. На рік молодший Санька був огрядним, з червоним обличчям, весь час піднів і витирав чоло хустиною. Працював диспетчером в автопарку, постійно скаржився на сидячу роботу, але не забував стабільно купувати собі на вечерю пиво, смажену картопельку. Його дружина Діана, на відміну від чоловіка, була стрункою, за собою стежила і навіть ходила на якийсь шейпінг. От тільки мала одну невеличку особливість. Ну як невеличку? Швидше навпаки. Великий гачкуватий з горбинкою ніс псував її симпатичне личко і був підставою для кпинів. Діана через це зовсім не комплексувала. Іноді й сама жартувала з цього приводу. Не встиг Гаврилюк як слід обійнятися з ними, як у двері знову подзвонили. І на порозі вже були найближчі сусіди. Родина Самчуків, Вітя і Ліда, перебралася в цей будинок майже разом з Гаврилюками. Квартира теж дісталася їм у спадок. Під час ремонту Микола з Вітею обмінювалися інструментами, а Віруня з Лідою – ідеями щодо впорядкування помешкань. В обох родинах було по двоє хлопців, у Самчуків на кілька років молодших. Спершу, тільки-но Микола пішов на війну, Ліда навіть ночувала з Вірунькою. Та чомусь боялася спати сама, хоч у сусідній кімнаті дружно сопіли двоє синів. За місяць Віра звикла жити без чоловіка, але Ліда все одно заходила майже щодня. Приносила якісь солодощі, і вони довго сьорбали охололий чай, обговорюючи все, що припадало їм до розмови. Вітя кілька разів телефонував Миколі в учебку, потім надіслав якусь підбадьорливу смс-ку і пропав. Микола на нього трохи ображався, але намагався не показувати цього. За його відсутності той картоплю допоміг привезти і розвантажував сам, кран ремонтував, відірваний хлопцями карниз учепив. Іноді Микола ревнував до нього Віруньку, але ті дурні думки відганяв, подумки дякуючи сусідові за допомогу. За стіл сідалися голосно. Після першої чарки на кілька хвилин замовкли, закусуючи. У гарній компанії, ще й за таким столом, як не спробувати салатики й огірочки за спеціальним рецептом? А картопля великими шматками з підрум'яненими шкварками просто збиткувалася. Ну, третя за любов. Підняв стопку Санька Сокіл. Іще більше почервонів і раз за разом витирав серветкою рясний піт. Ніхріна, не погодився Микола. На війні третю не затеп'ють. А за що? Блимнув очима Санька. За тих, хто не з нами. Не чокаємось. Попередив усіх. І першим перехилив склянку. Потім схопив огірка і, закусивши, задумливим поглядом пройшовся по столу. А там хлопці зараз вистеглу перловку з тушняком жують. Кинув, ніби звинувачуючи когось. А я за любов вип'ю, весело всміхнувся Вітька. Ми ж не на війні, правда? Підморгнув Діані. Сука ти! Несподівано вгатив кулаком по столу Гаврилюк. «За пацанів випити не хочеш?» – зірвався з місця. «Ти чого, Колян?» Злякано відсахнувся Самчук. «Я ж жартую! Ось, п'ю за пацанів!» Ровучко влив у себе горілку. «О, мужики! А я анекдот згадав!» Намагався розрядити атмосферу Саня. Зловив мужик в ордло коропа, жирного такого. Притягнув додому, кинув на кухні і каже дружині, аби підсмажила. Та йому: «Чоловіче, ти з дуба впав? У нас води немає, аби почистити і помити, ні газу, щоб підсмажити. Навіть світла немає, щоб бачити цю рибину. Іди викинь його в озеро». А короб підіймає голову і видає урочисто: «Слава Україні!» Саня зареготав першим, аж затрясло друге підборіддя. Несміливо хихикнув Вітьок, усміхнулися жінки. Гаврилюк, на мить задумавшись, теж весело зреагував. «Налий, будь ласка», – попросила Віруня. «Четвертий тост за чоловіків!» Підхопилися з місця і потягнулися до Миколи. «За тебе! З поверненням!» «Гірко!» – несподівано розвеселилася Діана, заплескавши в долоні. «Гірко!» – підтримали її гості. Віра, не сперечаючись, припала до вуст чоловіка, проникла своїм язичком до його рота і одночасно провела рукою по грудях. Миколу охопило нестримне бажання. І в цьому точно переконалася Віруня, відчувши його тугість на своєму стегні. І з жалем відірвався від неї, швидко сівся на місце, аби хоч гості не здогадалися. «От скажи мені, Миколо, коли та війна закінчиться?» – підпер підборіддя сокіл. «Ти ж був там, мусиш знати». «А біс його, мамо, знає», – наче з грудей вирвав слова Микола. «Коли депутати і міністри дітей своїх напередок пошлють, от тоді за тиждень, як чули колись, і закінчиться». «Тату, а ти багато людей убив?» – спитав Сергійко, який разом з усіма, дорослий уже, сидів за столом, але в розмову ще не втручався. «Тих, що ми вбивали, людьми важко назвати. Сепари то!» – суворо глянув Микола на сина. «Як же не люди?» – здвигнула плечима Діана. «Такі ж, як і ми. І діти є, і сім'ї. Це ж ми на їхню територію воювати прийшли». «От курка дурна!» – розсердився Микола. «Україна – це наша земля, наша територія, і армія у нас українська». «Ну ти, Миколо, мою дружину не ображай», – набурмосився Санька. «А чого вона?» – мало не озвірів Микола. «Може, була там, бачила хоч щось?» «А я надивився, на кілька життів вистачить. І все це ще треба носити в собі, голову розриває. А ви от послухайте, послухайте». Майже 50-річна Галя Ворона жила в Краматорську у приватному будиночку. Мала невеликий городик і чоловіка, який працював на металургійному заводі, а після роботи міг під огірочок пропустити стопку домашньої горілки. Галя замовляла насіння звідусіль, щоб вдома була свіжа городина. Вона не одна така була, кому зазвичай кооперувалася з подружками – меланхолійною Світланою та енергійною Женькою. Бо так дешевше. Коли місто накрила сепарня, її чоловік, ніби нічого не відбувалося, і далі ходив собі на роботу, а Галя опікувалася городом. Що там буде, Україна чи Росія, їм було все одно. Аби лиш зарплату платили та комуналку не піднімали. На мітинг з біло-синьо-червоними прапорами один раз сходили для годиться, а далі чекали, як ситуація повернеться. Аж тут смс-ка прийшла. Насіння з пошти забрати. Завантажила Галя подруг у старенький жигулик та й поїхала на українську територію отримувати посилку. Незвично через блокпости їздити. Тут ДНРівці стоять, а за кілька сотень метрів ЗСУшники бетонними плитами дорогу перегородили. Але туди доїхали без проблем і отримали все, що потрібно. Коли поверталися, на українському посту втомлений капітан навіть документи не питав, указав рукою, аби проїжджали. На ДНРівському їх зупинив якийсь глист у чорній масці балаклаві. Направив автомат на Галю і скомандував вийти з машини. «Та пішов ти!» – не стала церемонитися Галя. І уже увімкнула першу передачу. Але глист щось зарепетував і випустив коротку чергу по колесах. Галя перелякано натиснула на гальма і зупинилася. Підскочили ще двоє в таких самих масках, виволікли її з-за керма, звалили на землю і почали лупити ногами, намагаючись поцілити в голову. Галя звивалася, скручувалася клубочком, але уникати ударів не вдавалося. І скоро вона затихла, не реагуючи на берці, які продовжували містити її тіло. Свідка вийшла з машини, хотіла щось сказати, і отримала прикладом у плече. Женька й собі зарепетувала, але один із них різко обернувся до неї та, направивши ствол автомата, прошипів: «Я тебя, сука, пристрілю сейчас». Женька свої 40 з хвостиком бачила всяке, і її взагалі було важко злякати. Але тут одразу повірила і більше кричати не пробувала. ДНРівці під дулом автомата затягнули жінок до якогось підвалу, забрали мобільники і змусили Женьку із Світланою роздягнутися до трусів, стягнути закривавлений одяг з Галі. Навіть лівчики собаки забрали. Сказали, аби не повісились на шлейках. Жінок зачинили в якомусь напівтемному приміщенні. Денне світло вони могли бачити лише крізь невеличке загратоване віконце вгорі. Галя застогнала. Подруги кинулися до неї, але допомогти нічим не могли. Найбільше занепокоєння викликала велика рана на її голові, що невпинно кровила. Женька, недовго думаючи, зірвала із себе труси і притиснула їх до рани, намагаючись зупинити кров. Галя до тями не приходила. Скільки часу вони провели в тому підвалі, невідомо. Холод і сирість проймали до кісток. Щоб не дати Галі заклякнути, подруги притиснулись до неї з обох боків. Вона іноді виринала з туману забуття, але за мить знову поринала в нього. Женці зі Свєткою було холодно і страшно, тож коли гучно відчинилися металеві двері, вони злякано обійнялись, готуючись до найстрашнішого. «Вставайте, тьоті, розліглись тут!» – увійшов до підвалу глист. «На вихід!» – махнув зброєю на двері. Мружачись від денного світла і підтримуючи Галю, яка ледве прийшла до тями, жінки піднялися щербатими сходами і побачили своїх чоловіків. «Забирайте етих старих!» – кинув сепар. «Тоха, ані бабки отдалі!» – гукнув до когось і, отримавши ствердну відповідь, байдуже відвернувся. «А машину?» – обережно поцікавився Галин чоловік. «А по морді?» – відреагував Глист. «Машина поступає в собственность Донецької народної республіки. Пошли отсюда і своїй бабі язик придержи». Як з'ясувалося потім, Глист знайшов у телефонних довідниках номери чоловіків, зателефонував їм і запропонував обміняти їхніх дружин на певну суму. Галин чоловік мусив заплатити вдвічі більше. «А ти кажеш, люди!» – повернувся до Діани схвильований Микола. «Це просто піпець!» – не стримався Саня і перехилив чарку. За столом запанувала важка тиша. Злегка брякав по тарілці виделкою Вітьок, колупаючи шматок ковбаси. Важко сопів сокіл, ковтаючи компот. «Щось ми, мужики, зовсім засумували!» Оживися, Вітьок. «О, я анекдот згадав. Заходить прибиральниця в туалет, а там насрано, настяно». «Дитина за столом!» – зупинила Вітька докірливим поглядом Віруня. «Та яка то вже дитина? Скоро за мене на голову буде вищий!» – не погодився той. «На, хильни стопочку! Чи вже пробував?» Простягнув Сергійкові чарку. Той відсахнувся, знічено глянувши на матір. «Ти вже зовсім здурів, чи що?» Не витримала Ліда. «Ану, додому давай!» Відміряла чоловікові легенького запотиличника. «Ми ще на пиво сходимо, правда, мужики?» Хмільними очима глянув на товаришів Гаврилюк. «Може, досить уже?» Тихо перепитала Віра. «Та нехай провітряться!» Заспокоїла її Ліда. «А ми тут зі столу приберемо і посуд допоможемо помити». Чоловіки вивалилися за двері і прогупали сходами донизу. Вечір зустрічі героя тривав.